No niin, jatketaan tietokoneen rakennetta arkkitehtuuri eteenpäin. Tänään mennään katsomaan assemblikieleen. Assemblikieltä ja miten se liittyy prosessorin toimintaan. Ja tässä mulla on sitten nykyisen tietokoneen toimintaperiaate hyvin yksinkertaisena, että meillä on prosessori, jolle pitää toimittaa käsky, eli meidän noudetaan käsky, tai jollain keinolla saadaan sille prosessorille käsky, joko se prosessori noutaa se itse, tai sitten se ympärillä oleva logiikka tuo sen käsky sille prosessorille. Sitten prosessori suorittaa käskyn, ja tätä silmukkaa se pyörittää se prosessori jatkuvasti ja saa tietokoneen toimintaa. Eli nyt tässä sitten on hack-tietokoneen rakenne, eli Tetris-kirjantekijöiden tietokoneen rakenne. Nyt me ei vielä prosessoria tehdä, mutta tässä me nähdään prosessori. Prosessori ja nyt sitten prosessorin ulkoiset liitynnät. Me tehtiin sekvenssilogiikassa viime kerralla, katsottiin vähän, miten RAM-muisti rakentuu. Eikä tehdään n-bittinen rekisteri, kun meillä on 16-bittinen tietokone, tehdään 16-bittinen rekisteri, niin se tehdään siitä rekistereistä tehdään muistipalikkaa. Me lähdettiin siitä liikenteeseen, että tehtiin 8-sananen muisti niistä rekistereistä, eli siellä on 8:lle 16-bittiselle luvulle tulee olemaan muistipaikka, ja sitten sitä aina monistettiin ylöspäin, että saatiin aina 8-kertaisesti lisättyä muistipaikkaa, kun te rakennettiin samaan tapaan muistia. No tämä RAM-muisti on sitten se, mitä me siellä rakennetaan, tai mitä siellä sekvenssilogiikan tehtävistä rakennetaan laitteistokuvauskielellä. Eli datamuisti sitten tässä tietokoneessa. Sitten täällä hack-tietokoneessa on erillinen ohjelmointimuisti. Se on samaan tapaan toteutettu Nandeilla tässä simulaattorissa, kun tämä RAM-muistikin. Ainoa vaan, että tämä ROM-muistia tarvitsee itse toteuttaa, että simulaattoriin on tehty tämä ROM-muisti. ROM-muisti tehty valmiiksi palikaksi. Muuten se on samanlainen kuin datamuisti. Ainoa, että sinne ei voi kirjoittaa tässä häkkitietokoneessa. No, nykypäivän tietokoneessa, kun meillä on von Neumann arkkitehtuuri, niin silloin tämä ohjelmamuisti on samassa muistissa kuin data. Eli sillä on yksi muisti vaan, looginen muisti, mitä sitten käytetään sekä datalle että ohjelmalle. Eli se ohjelmakoodi on sitten jossain muistissa, kun se haetaan kiintolevyltä tai jostain ladataan muistiin, niin se on siellä RAM-muistissa. Ja sitten kun se ohjelmakoodi pyörii prosessorissa, niin sitten samaa RAM-muistia käytetään datan tallentamiseen ja tallentamispaikkana. Tässä on lähdetty tämmöinen yksinkertainen ratkaisu, että laitettu ohjelmamuisti eri paikkaa, niin on saatu tätä hack-tietokoneen rakennetta yksinkertaistettua. Ulkoiset käskyt, miten tämä toimii käytännössä, pitää noutaa käsky. Prosessorissa on sitten tämmöinen, me tehtiin viimeksi program counteria, eli ohjelmalaskuria, jolla sitten osoitetaan sinne ohjelman muistiin jonnekin osoitteeseen. Täällä nyt on sitten 0:2 potenssiin 15 on tähän osoitteet tälle muistille. Siinä on 32 kiloa varattu muistiin tähän ROM-muistiin. Ja se voidaan esittää 2:15 osoitteella, ja siitä tulee tuo osoitteiden määrä. Silloin meillä prosessorista on sitten 15-bittinen tuo kontrolliväylä sinne ROM-muistiin, jota kautta sitten tämä prosessorin sisällä oleva ohjelmalaskuri saa välitettyä sen informaation tuonne prosessorille, että mitä riviä se prosessori haluaa seuraavaksi suoritettavaksi. Eli se noudakäsky on tässä hack-tietokoneessa sitä, että ne ohjelmalaskuriin sanotaan, tai sinne annetaan arvo, mistä ohjelmamuistin riviltä noudataan käskyä. Ohjelmamuistin laittaa ulos tulonsa käskyn, 16-bittinen sana, joka sitten ohjautuu tuonne prosessoriin. Ja sitten prosessori suorittaa käskyn ja tekee sitten tarvittavia toimenpiteitä. Sitten siellä on datamuisti, 16 kiloa, ja sitten siinä on vielä näyttö ja näppäimistö. Näyttö ja näppäimistö tuossa perässä. Tämä rakenne on niin kutsuttu memory mapped IO, eli input-output-laitteet on loogisesti muistin jatkeena. Eli ne on samassa dataväylässä kuin mitä muisti, ja niillä on samanlainen osoite sitten kuin sillä muistilla. Ja tämä on tämmöinen yksinkertainen ratkaisu, mitä alkuaikoina käytettiin tietokoneissa, että se näyttö on joku laite, siinä ei mitään omaa näytönohjainta ole, vaan se suoraan kirjoitetaan sinne näyttöön siten, että kirjoitetaan muistipaikka. Vähän samaan tapaan kuin kirjoitetaan muistipaikkaa, mutta nyt se muistipaikka osoittaa näyttöön, niin silloin tapahtuu se, että näyttöön tulee tekstiä. Eli nämä on hyvin yksinkertaisia tietokoneiden näyttöjä oli tällä tavalla rakennettu aikoinaan. Eli osoiteväylä, ja siinä sitten on kytketty rammimuistinäyttö, ja tässä on vielä näppäimistö laitettu sinne osoiteväylä. Kun näppäimistö painetaan, niin sitten sieltä tulee informaatiota täältä muistista tai näppäimistöltä tänne prosessorille. Ja osoitteella kerrotaan, prosessorin koodi sitten kertoo, että miten tätä muistia käytetään, miten näyttöä käytetään, luetaanko näppäimistöä. Ja siellä on sitten yhdenpiti kirjoituskomento, jolla voidaan kirjoittaa sanoa tuonne datamuistit, että kirjoitetaan ja mitä kirjoitetaan, niin sillä on OutM 16-bittinen data, mikä voidaan sinne muistipaikkaan kirjoittaa tai sitten tuonne näyttöön kirjoittaa. Tässäkään meillä ei ole erikseen lukutoimintoa tänne datamuistiin, eli nyt se tietokone on rakentu sille, että täällä datamuisti ulostulossa aina jotain, mihin tämä address M-väylän osoittaa, ja sitten prosessori itse päättää, että käyttääkö sitä dataa täällä sisäisessä toiminnassa. Normaalitietokoneessa sillä on erikseen sitten kontrolliväylällä, tuossa tuo ykkönen tarkoittaa, että yhden bitin, niin siinä on useampia bittejä, että kahdella bitillä päästäisiin siihen, että toinen signaali siellä voisi olla luen muistista. Okei. Eli tämmöistä tietokonetta lähdetään pyörittämään ja nämä kävin siinä suurin piirtein läpi. Eli nyt siellä rommimuisti on, minkä ladataan konekielinen ohjelma, jota vastaa sitten assemblikielinen koodi, mitä me ruvetaan kohta katsomaan. Ja sitten rammi on sitä, että aina kun tulee jotain tallennettavaa, niin se käytetään rammia siihen. Ja memory mapped IO, eli nuo IO-laitet, mitä tässä tietokoneessa on, niin ne on siellä muistin jatkeena. Tätä ei nykyään käytetä, koska on paljon tehokkaampaa, että ne on niin omat ohjaimet näppäimistöllä, näytöllä, kaikilla on pieni, ne on sinne osoiteväylään sen tietokoneen väyliin kytketty, mutta ne ei ole sillä tavalla loogisesti sen muistin jatkena, vaan sillä sitten erilaiset käskyt, miten sitä näytöohjainta komennetaan, mikä sillä tänä päivänä on, ja sitten miten näppäimistöltä luetaan, että siellä on joku mikropiiri, jolle se näppäimistön liikkeet menee, hiiren liikkeet menee vastaavasti jonnekin mikropiirille, josta sitten prosessori saa niitä informaatiota. Katsotaan sitä vähän myöhemmin kurssilla, miten ne nykytietokoneessa on. Okei, tämä nähtiin jo aikaisemmin, eli tämä on se hack-prosessori sisäinen logiikka, ja nyt sinne on valittu sitten että siellä on kaksi rekisteriä käytössä, kaksi 16-bittistä muistipaikkaa. Nykytietokoneessa näitä rekistereitä on kymmeniä, jossa jopa jo satoja, ja niitä on eri levyisiä rekistereitä olemassa. Tässä on päätty siihen, että otetaan kaksi rekisteriä käyttöön, ja nyt se prosessorissa, kun on kaksi rekisteriä käytössä, niin se vaikuttaa siihen, että mitä sillä voi tehdä, ja minkälainen se konekieli pitää olla, ja mitä se sitten se assemblikielen pitää olla. Eli nyt Mikä siihen assemblikielen toimintaan tai määrittelyyn vaikuttaa se, että minkälaisia rekistereitä sillä tietokoneen prosessorissa on, mitä se alu kykenee tekemään ja miten se pystyy sitten kommunikoimaan ulkomaailman kanssa program counterin tai näiden muiden väylien kautta. Ja nyt ei vielä katsota, miten se käsky dekoodataan, mutta idea on se, että kun niitä käskyjä rupeaa tänne tulemaan, niin prosessori osaa sitten hoitaa niiden käskyjen avulla sen, mitä sen pitää tehdä. Eli tämä tulee käsky, joka on konekieltä, joka sitten vastaa, tai jota vastaavaa assembly-kieltä ruvetaan katsomaan. Okei. Mennään katsoa assembly-kieltä. Mulla on tässä tämmöinen esimerkkikoodi. Koodi, tämä on C, C Sharp tai C++-koodi. En muista, onko C-ssä plus-plus-operaattori olemassa. Ei tainnut olla vielä, mutta periaatteessa C-koodia tai Java-koodia, hyvin yksinkertaista koodia, ja katsotaan, miten tämmöinen koodi sitten kääntyy assemblikieliseksi koodiksi, joka pyörittää sitä prosessoria, että se prosessori saa laskettua tämän koodin tehtävän, eli laskee 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ja nyt tässä on sitten, miten se tehtäisiin C-pohjaisella kielellä, yksi tapa sille. Eli laitetaan while-silmukassa jonkunlainen ehto, joka pätee, ja sitten summataan niitä indeksejä mitä sitten kasvatetaan pikkuhiljaa. Eka alustetaan muuttujat. No, tämän yhteenlaskun voi tehdä ohjelmointikielellä usealla eri tavalla. Samaan tapaan assembly-kielessä voidaan tehdä usealla eri tavalla se toteutus. Tuossa on tuommoinen add5.asmi-tiedosto, jonka voi käydä lataamassa. Se on, löytyy tuommoista osoitteesta, mä päivitin tuon linkin. Jos sen haluaa, se löytyy tuosta kalvoltakin kohta, mutta jos haluaa itselleen sen katsottavaksi. Mut mitä tässä ekana on, niin mulla on tämmöinen pseudo-assembly-koodi. Eli jonkunlainen koodi, joka mukailee sitä, mitä se assembly-kielen pitää tehdä sillä prosessorissa. Eli nyt mitä se assembly-kielen pitää tehdä, niin nyt tässä häkkitietokoneessa on vastuussa siitä, että varataan muuttujille muistipaikka. Eli kun tuolla sanotaan, että pitää alustaa muuttujat, i on ykkönen ja summa on nolla, niin mitä tämä assembly-kieli kielessä pitää tehdä, niin jollain tavalla sanoa sinne prosessorille, että varataan muistipaikka. Ja sitten käyttää niitä muistipaikkoja. Ja nyt se on sitten assembler-kääntäjä, joka kääntää se assembly-kielisen koodin konekielelle. Se päättää sitten siitä, että mitä muistipaikkoja otetaan käyttöön. Tai sitten, no jos sä haluat, niin sä voit itse määritellä, mitä muistipaikkaa käyttää. Mutta idea siinä, että näille pitää varata muuttujille muistia, ja sitten päästään silmukkaan. Sitten meillä on jonkunlainen silmukka, joka sitten loppuu jossain kohtaa, eli me tullaan tänne aaltosulkeiden sisään. Nyt kun tässä prosessorissa ei ole while-komentoa, niin se pitää jollain tapaa rakentaa sinne. Ja nyt kun C-kielistä koodia käännetään assembly-kieliseksi koodiksi, niin assembly-kielen kehittäjät valitsee jonkin mekanismin, millä sitten tehdään aina while-silmukka. Tässä on lähdetty siitä sitten liikenteeseen, että jos meillä on while-silmukka, missä verrataan, onko i pienempi tai yhtä suuri kuin 5, niin operaatio on se, että lasketaan i miinus 5 ja katsotaan sitten, että mikä on sitten se aritmetis-loogisen yksikön ulostulo. Eli muistetaan, että siellä alussa oli ulostulo, joka kertoi sen, että onko tulos nolla tai onko tulos negatiivinen esimerkiksi. Ja jos alun ulostulo on suurempi kuin nolla, sehän tarkoittaa sitä, että i on vähintään kutonen. Se on kasvanut tuon alkuperäisen while-silmukan ehdon yli. Pitäisi hypätä tuonne loppuun. Se on joku paikka siellä rommimuistissa sitten, mihin pitää hypätä. Ja muussa tapauksessa sitten niin alue ulostulo on pienempi tai yhtä suuri kuin nolla, niin meidän pitää ollaan tällä silmukan sisällä ja tehdään näitä toimenpiteitä. Kasvatetaan summaa, kasvatetaan indeksiä ja kun tullaan tänne aaltosulkuun, niin jotenkin pitää saada se koodi hyppäämään sitten tuonne loopin alkuun. Ja täällä jos on tapahtunut, että ehto ei enää päde tuossa vaan silmukassa, niin meidän pitää jollain keinolla hypätä tuonne loppuun. Eli tämä assembly-kielen nyt pitää huolehtia siitä ja sen konekielen, että me pystytään hyppäämään. Te kun kirjoitatte korkealla tasolla, että hei, täällä on aaltosulku ja tuolla on aaltosulku, niin tämä kone jotenkin maagisesti ymmärtää, että kun se tulee aaltosulun loppuun, sen pitää mennä tuonne vaellusilmukan alkuun. Ja sitten kun tuo ehto ei päde, niin sen pitää jotenkin maagisesti tietää, että hei, niin sitten mennään tuonne aaltosulun perään ja tehdään sieltä koodia, jatketaan koodia, jos siellä vielä jotain on, tai sitten ohjelman suoritus päättyy. Mutta jollain tavalla pitää, se on sitten tällä assembly- ja konekieli, joka pitää huolen siitä, että okei, meillä on joku paikka, mihin pitää hypätä, ja se pitää tämä assembly-kielen määritellä tässä välissä, kun se käännetään sitä konekieliseksi. Eli ei tarvitse korkeassa kielessä miettiä sitä, että mihinkä tallennetaan, miten tätä vaellusilmukan sisällä ollaan, miten tullaan ulos sieltä, miten hypätään tuonne vaellusilmukan alkuun, vaan se määritys tehdään sitten täällä alemmalla tasolla, lähempänä prosessoria. Okei. No niin, sitten meillä on sitten se koodi. Mä otan tuosta, laitetaanpas tuo eli seuraavana tuo add 5 ASM-koodi, mikä on linkitettynä siihen materiaaliin tai noihin kalvoihin. Ja nyt siinä on sitten toteutettu tällä hack-assembly-kielellä tuo C-koodi, mikä siellä on esimerkki ohjelmana. Eli meillä on jonkunlainen pseudo-ASM-koodi. Katsottiin vähän ylemmällä tasolla, että mitä se assembly-kielen pitää toteuttaa, miten se pitää toteuttaa. Nyt siinä on sitten otettu tässä kirjan tekijät semmoisen tavan, että vaellusilmukka lasketaan tälle, että i-5, ja sitten pyöritetään silmukkaa. Siinä olisi muitakin tapoja toteuttaa se vaellusilmukka. Idea on se, että kun nyt siellä on tämä assembly-kieli, niin se assembler kääntäjä sieltä korkealta tasolta tekee aina samannäköisen assembler-koodin kuin siellä on vaellusilmukka ja jotain muuta. Vaikka siinä on useita vaihtoehtoja, niin kannattaa olla se, että aina kun siellä on vaellusilmukka, niin se tehdään sitten loogisesti samalla tavalla. Kääntäjä C-kielestä esimerkiksi kääntää se assembly-kieleksi, joka sitten voisi olla tämmöistä. Okei. Siinä on koodi käväs hakemassa CPU-emulaattori auki. Eli tämä CPU-emulaattori emuloi prosessorin toimintaa. Mitä tässä on? Meillä on rommimuisti, jonka ladataan assembly-kielinen tai konekielinen koodi. Sitten meillä on rammimuisti, mitä siellä näkyy. Siellä on prosessorin sisäiset rekisterit A ja D. Sitten siellä on ohjelmalaskuri. Ja sitten siellä alu, jossa näkyy, että mitä ne aluun menee sisään. Kaksi eri sisäänmenoista alu ulos tulee. Tuohon tulee sitten näkyviin, että mitä se alu laskee. Eli siellä on rekisterit näkyvissä, program counterin näkyvissä, CPU-emulaattorissa ja alu. Ja nyt sieltä sitten tulee D-rekisteristä jotain tuonne aluun. Tai sitten sinne tulee A-rekisterin arvo, se on tuo A tuossa, ja toinen vaihtoehto, että sinne voidaan tuoda tuoda muistista arvo tuonne aluun. Ja no se assemblikielen pitää sitten kertoa se, että muun muassa se, että käytetäänkö me A-rekisteriarvoa vai muistista tulevaa arvoa tuossa alun toisessa sisäänmenossa. Okei. No. Joo. Nyt missäs mulla? Tää kalvo ehkä voitaisiin käydä tässä välissä vielä läpi tuota. Eli nyt tämä HAC-tietokoneen toiminta poikkeaa normaalista tietokoneesta siinä, että koska siellä on vain muutama rekisteri, kaksi kappaletta rekisteriä olemassa, ja alun toinen sisäänmeno joudutaan jakaa A-rekisteri ja muistin kanssa, niin tässä HAC-tietokoneessa on otettu sit vähän erilainen lähestymistapa tuohon tietokoneen toimintaan. Eli normaali tietokone saa äsken nähtiin, että meillä on hae käsky, suorita käsky ja sitten loopi pyörittää sitä ympäri. Niin tässä on HAC-tietokoneessa jaettu nämä käskyt kahteen eri luokkaan. Eli meillä on A-käsky, jolla käytännössä tehdään se, että me laitetaan jotain tuonne A-rekisteriin ja sitten suoritetaan se A-käsky. Alu tekee jonkun laskutoimituksen, mutta yleensä se on sitä, että me laitetaan A-rekisteriarvo. Sitten meillä on erikseen C-käsky, compute-käsky, joka pyytää alua laskemaan se, tai pyydetään alua laskemaan. Tämä on semmoinen normaali toiminta, että se on jaettu kahteen erilaiseen käskyyn tämä prosessorin toiminta sen takia, että meillä ei ole mahdollista antaa sinne prosessorille. Bitit ei riitä siihen, nämä rekisterit ei riitä siihen, että me voitaisiin samalla yhdellä käskyllä antaa arvot, että mitä lasketaan ja sitten, että arvot, mitä käytetään laskemiseen ja sitten se, että mitä niillä arvoilla pitää laskea. Eli tuodaan operandit tuodaan samalla käskyllä ja suorituskäsky samalla käskyllä, se on nykypäivän tietokone. Nykypäivän tietokoneessa, kun haetaan käsky, niin se käsky pitää sisällään esimerkiksi arvot, mitä pitää käyttää laskemiseen ja sen, että tehdäänkö niillä arvoilla kertolasku vai jotain muuta. Ja se yksi käsky pitää sisällään nykyprosessorissa sen. Täällä on jaettu siitä, että meillä on A-käsky, joka käskee A-rekisteriin, ja C-käsky, joka sitten käytännössä sanoo sille prosessorille, että mitä sen pitää tehdä tuon alun ja sitten käytetäänkö näitä arvoja täältä vai ei käytetä. Okei. Mennään tuohon takaisin. Miten se näkyy täällä esimerkki koodissa, niin meillä et-merkki on valittu tähän, tai kirjantekijät on valinnut et-merkin kuvaamaan sitä, että meillä on A-käsky kyseessä. Sitten kun jotain muuta, niin se on C-käsky. Ja aina kun et-merkki, tai sen näkee, että tämä koodi on suurin piirtein, että et-merkillä alkava rivi, sitten on jotain muuta, et-merkillä alkava rivi, eli siinä on se A-käsky, C-käsky peräkkäin. Niin se on se normaali toiminta, jolla saa helpoiten rakennettua jonkun koodin toimivaksi. Sitten kun jos tätä osaa tätä assemblia, niin siellä pystyy löytämään erilaisia kikkoja, millä pystyy pikkasen pienentämään koodia käyttämään niitä käskyjä muullakin tavalla kuin tuo normaali tapa. Mutta tässä ei mennä siihen nyt. Elikkä, mitä siellä, no ensimmäinen rivi on kommentti, otetaan pois. Pois kommenttirivi kokonaan. Eli kautta jälkeen on kommenttia, mä oon laittanut, että mitä siellä tapahtuu. No, ensimmäisenä täällä käskyssä oli, että int i on ykkönen. Mitä täällä tehdään? Alustetaan muuttuja i mitä sitten assembler tekee, joka kääntää tämän konekieliseksi, niin se valitsee muistipaikan, jonka tuo i tallennetaan. Sitten tässä on tuommoinen komento, kun m on ykkönen, m viittaa memoriin, ja tarkoittaa sitä, että sinne muistipaikkaan pitäisi laittaa ykkönen. Otetaan CPU-emulaattori ja ladataan tallensin sen tänne projektihakemistoon tuo. Okei. CPU-emulaattoriin latasin tuon tiedoston ja nyt melkein menee rivit kohdalle. Täällä rommi muistissa on 0 ja täällä on sitten editorissa 1 tuo rivi, että sen verran heittoa, kun rommi muistin ensimmäinen osoite 0. Niin mitä täällä näkyy? Mä latasin sen assembler-kielisen koodi. Tänne tuli at16. Tarkoittaa sitä, että assembler-kääntäjä on sitten valinnut muistipaikan. Mä oon sanottu, että hei, me halutaan muistipaikka tuollaiselle i-muuttujalle, ja assembler on valinnut, että se on sitten tuo muistipaikka 16. No tämä on sen takia, että siellä myöhemmin, kun tehdään käyttöjärjestelmää tässä Nantu Tetris-kirjassa, niin siellä on sitten nämä alemmat muistipaikat 0-15, meni vähän väärään kohtaan, 0-15 on sitten varattu käyttöjärjestelmää varten, että siellä on virtuaalisia rekistereitä ja muita käyttöjärjestelmän tämmöisiä rekistereitä, jota normaaliprosessorissa on siellä prosessorin sisällä. Ja nyt kun meillä on 2 rekisteriä, niin se käyttöjärjestelmän toiminta sitten saadaan helpommaksi, kun sinne laitetaan virtuaalisia rekistereitä tuonne RAMin muistiin, joita voidaan käyttää aina samaan toimenpiteeseen. Sen takia tuo assembler on valinnut tuonne, että hei, laittaa muistipaikkaa 16 sitten tuo ensimmäisen muuttuja. Okei. No tähän voidaan itsekin sanoa, että mä haluan sit muistipaikan 22 käyttöä. Sitten mun vaan pitäisi itse muistaa, että okei, no tuonne pitää vaihtaa 22, tuonne 22, tuonne 22. Ja muuttujien käyttö on helpompaa, mutta tuo on mahdollista, jos mä lataan tämän uudestaan. Ja nyt siellä on 22 ja se rupeaa käyttämään muistipaikkaa 22 tuohon iihin. Tai nyt sillä ei ole, pitäisi kaikki muuttaa tuolta. Jos mä laitan täältä programmia Dataflow päälle ja ajetaanpa 1. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Siellä on at22-komento. Se tarkoittaa sitä, että tuonne A-rekisteriin viedään se arvo 22. Eli nyt siellä tulee käsky. Mä oon tänne ROM-muistiin ladannut tuon ohjelman. Niin ROM-muistista tulee käsky tänne prosessorille, at22 jollain tavalla se sitten kääntyy siihen, että se menee tämän muksin läpi tuonne A-rekisteriin. Ja käytännössä tuo et-merkki tuolla tarkoittaa, A-käsky tarkoittaa sitä, että jotain pitää laittaa A-rekisteriin. Nyt se on siellä A-rekisterissä odottamassa se arvo. Nyt tämä A on address-rekisteri. Ja samalla se myös on alun toinen sisäänmeno, jos sitä tarvitaan. Eli sitä address-rekisteriä voidaan käyttää 3 eri toimenpiteeseen. Joko viedään alun lukuarvo, ja sillä lasketaan jotain. Tai sitten viedään tai osoitetaan RAM-muistiin, tai sitten ohjataan PC Program Counterille uusi osoite, jonka se Program Counteri sitten vie eteenpäin. Ja miten se määriytyy, niin se on sitten tuo seuraava komento, mitä siinä on. Siinä on tuommoinen M on ykkönen. Tarkoittaa nyt sitä, että me sinne muistipaikkaan sijoitetaan ykkönen. Eli nyt tämä address-rekisteri, siellä on muistipaikka valittuna. Ja kun mä tämän tästä ajan yhden askeleen eteenpäin, niin alulle sanotaan, että alu laske 1, muistetaan, että se alu kykeni sen tekemään. Alun sisäänmeno menee 22, mutta sitä ei käytetä. Ja nyt tuo M1-komento kääntyy sillä prosessorissa sit siten, että tämä alun ulostulo kirjoitettiin tuonne muistipaikkaan 22, minkä mä siihen valitsin. Eli A-rekisteriarvo, se on täällä on kombinaatiologiikkaa. Kun se A-rekisteriarvo lähtee muksista ulos, niin se meni tuonne aluun odottamaan, mutta alulle sanottiin, että laske 1. Se ei ottanut käsittelyyn sisäänmenoja kumpaakaan, kun siellä oli se käsky, millä voitiin laskea se 1, tai sanoa alulle, että laske 1. Se tuli odottamaan tänne alun ulostuloon. Ja nyt tuo M tuolla, M on yhtä suuri kuin tarkoittaa sitä, että tallennetaan muistiin, ja se muistipaikka, mihin tallennetaan, on määritelty sitten täällä A-rekisteriin. Eli A-rekisteriin laitetaan muistipaikka, mihin halutaan tehdä tallennus. Laitettiin ykkönen muistiin. Okei, no nyt mulla sitten siellä koodi ei toimi. Tehdäänpäs takaisin tuonne I ja ladataan uudestaan. Ja nyt sitten koodi toimii paremmin kuin. Eli me päästiin siihen, että me saatiin ykkönen siirrettyä muistiin. No samaan tapaan siellä on sitten valittu summanmuuttuja. Piti alustaa se summanmuuttuja kanssa. Niin sille on sama. Laitetaan vähän nopeutta lisää. Eli siinä on sitten summanmuuttujalle varattu 17 muistipaikka ja sinne tallennetaan 0. No, tämä nyt on. Siellä nyt on valmiina 0, että sinällään sinne ei tarttisi tallentaa 0, mutta välttämättä ei tiedä, mitä siellä on. On täällä muistipaikassa. Eli nyt meillä joku koori tulee. Sanottiin, että muistipaikkaan tallennettiin 0. Nyt täällä voi olla, niin kuin täällä on 2.2, mun edellinen koodi tallenti 1. Eli nyt siellä voi olla joku toisen sovelluksen tallentama arvo, eli sä et voi luottaa siihen, että siellä on 0. 0, eli että sä jollain keinolla alusta sitä muistiin. Käytännössä se olisi resetin painaminen, mutta tämä koodi ei pysty sinällään resettiä antamaan ennen kuin se rupeaa suorittamaan itsensä. Niin se kirjoitetaan sinne muistipaikkaan 17.0. Vaikka sillä 0 etukäteen, koska sillä voi olla sit aikaisemman jonkun muun sovelluksen tallentama tieto, mitä ei ole pyyhitty pois. Okei. Okay. Sitten siellä on silmukka. Eli ollaan saatu alustettua muuttujat. Ne on muistissa nyt. Sen jälkeen pitää mennä while silmukkaan. Määritellään assemblikirjassa hyppyosoite. Se määritellään sulkeilla sitten, että tämä on hyppyosoite. Jos me katsotaan tänne assemblikieliseen koodiin, mikä on ladattu tänne rommimuistiin, niin siellä on M0. M0 löytyy, ja sitten siellä löytyy at i, eli at 16, mutta tuosta välistä puuttuu luuppi. Eli siinä on määritelty hyppypaikka, joka ei sitten näy siinä koodissa. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa, että nyt jollain tavalla tähän, kun pitää hypätä tänne loopiin, eli sen silmukan alkuun, niin jollain tavalla koodin pitää täältä jossain kuin jumppi, niin osata hypätä tuohon seuraava hyppypaikan alapuolella olevalle riville. Ja nyt se hyppypaikan alapuolinen rivi on tuossa koodissa, siinä on numero 6, rivinumero, mutta nyt kun tämä poistuu, ei tule tuonne assemblikieliseen koodiin, mikä ladataan rommimuistiin, niin Tämä onkin nelonen. Nelonen sitten tämä muistipaikan osoite, joka vastaa sitten tuota iitä. Ja nyt se assembler-kääntäjä tekee sen meidän puolesta, tai tämän assemblikielen puolesta, että se laskee sitten, että hei, okei, silloin kun pitää loopiin tulla, niin meidän pitää tulla tuohon rommimuistiosoitteeseen nelonen. Ja nyt kun täällä on sitten at loop, niin, eli se on komento, joka on sitten tuommoisen 02.jumppikomennon yläpuolella, löytyy täältä koodista, niin sinne on sitten laitettu at loopin tilalle at nelonen. Eli assembler on katsonut, että hei, se on hyppypaikka, laskenut, että mihinkä rommimuistiosoitteeseen se tulee viittaamaan selkä, kun nämä kaikki sulkeessa olevat termit tältä poistetaan, ja katsonut, että se on nelosrivi, ja laittanut tuonne at loopin tilalle at nelosen. Eli hyppy on toteutettu siten, että rommin muistissa assembler-kääntäjä, kun se tätä assembler-kielistä koodia kääntää konekielelle, niin se on laskenut, että mihin kohtaan se pitää hypätä, että me päästään sitten tuonne loopin jälkeiseen riviin. Okei, eli tämä on se assembler-kieli, mitä kirjoitetaan. Nyt mikä tässä näkyy tässä CPU-emulaattorissa, niin tämä on konekieli, joka on takaisin käännetty assembler-kieleksi. Eli oikeasti tämä on binääristä konekieltä. Tämä assembler-kieli on käännetty konekieleksi. Nyt nämä konekieliset käskyt tässä sit näytetään assembly, tai voi katsoa heksana tai kymmenlukujärjestelmässä tai assembler-kielellä. Eli ne kaikki kommentit ja nämä hyppypaikat katsoo sitä konekielisestä koodista, se assembleri vaan tarvii laskea, että mihinkä paikkaan hypätään, kun pitää loopiin mennä. Että se on tuo rivi, tai tuo muistiosoite, tai rivi, kun nyt näytetään, muistia näytetään tästä riveittäin. Okei. Eli koodi, kun se pyörähtää, niin se menee sitten seuraavaksi katsoo tätä iitä. Eli nyt siellä oli sitten että meidän piti laskea, tai assembler-kieli rupeaa laskemaan while-silmukaehtoa. Lasketaan i-5. Sitä varten sanotaan A-rekisteriltä, että hei, siellä muistipaikassa i on jotain. Ja me haluttaisiin se sieltä kohta hakea. Eli laitetaan A-rekisteriarvoksi nyt se i-muistipaikan osoite. Selkein me sanotaan tämmöinen assembler-kielinen C-käsky, eli tämä yhtä suuruusmerkki täällä tarkoittaa sitä, että me tallennetaan sinne vasemmalle puolelle jotain. Ja sitten siinä on kirjaa, joka kertoo sen, että mihinkä se tallennetaan. Katsotaan se määrittelyt myöhemmin, mutta tässä riittää se käytännössä, että nyt kun tuossa on D on yhtä suuri kuin M, se tarkoittaa, että haetaan muistista jotain, joka tallennetaan sitten D-rekisteriin. Ja mistä muistista me haetaan muistipaikasta, niin se sanotaan sitten A-rekisteriin, sanotaan, että meillä on tuommoinen muuttuja I, jossa on tallessa informaatio, joka me halutaan D-rekisteriin. Eli nyt kun alulle pikkuhiljaa ruvetaan sanomaan, että laske se I-5, niin ensimmäisenä otetaan tuo ykkönen tuolta muistipaikasta. Sanotaan, että hae se ykkönen sieltä muistipaikasta, tai se arvo tulee muistipaikasta. Ei se tule instructionina, vaan se tulee tuot RAM-muistista. Tulee multiplexeriin, ja sitten sille sanotaan sille alulle, että se pitää tallentaa D-rekisteriin. Eli datarekisteri. Aina kun me käsitellään kahta lukua tässä alussa, niin käytännössä meidän pitää saada tuonne D-rekisteriin se toinen käsiteltävä arvo, ja sitten me tuodaan muistista tai A-rekisteristä toinen käsiteltävä arvo, ja sitten tälle sanotaan alulle, että tee se laskuoperaatio, mitä tarvii. Eli haetaan, sanotaan, että muistipaikassa 16, on joku luku, se pitäisi hakea. Alulla on käsky M, joka sanoo, että eläte sille arvolle, mikä sieltä inputista tulee, niin eläte mitään, vaan välitä se eteenpäin. Me käytiin ne alun komennot läpi jossain vaiheessa, niin en tainnut muista mainitsinko, mutta siellä oli, kun alussa oli X ja Y sisäänmeno, niin siellä oli komento, jossa sanottiin, että laita X sen alun läpi semmoisenaan, tai sitten Y alun läpi semmoisenaan. Ja ne oli sitä varten ne komennot sinne alun määritelty, että voidaan se alun läpi siirtää tuonne D-rekisteriin tavaraa. Eli mitään muuta keinoa ei ole siirtää sinne D-rekisteriin tässä prosessorissa tavaraa kuin tuon alun läpi. Okei. Eli nyt siellä oli laskettu, D on yhtä suuri kuin M. Haettiin A-rekisteri osoitteesta 16 oleva arvo. Se tuli tuonne muistista sisäänmenoksi tuonne alulle. Alulle sanottiin, että laske M. Se päästää sen muistista tulevan luvun läpi. Ja sitten siellä oli, että pitää tallentaa D-hen. Ja täältä alusta menee sitten tuonne D-rekisteriin. Sen jälkeen A-rekisteriin laitetaan vitonen. Eli nyt siellä ei ole mitään, alu pystyy sen ykkösen, nolla ja miinus ykkösen generoimaan itse, mutta vitosta se ei pysty generoimaan. Niin sitten pitää tuossa assembly-kielessä, kun me käytetään jotain muuta kuin nollaa, ykköstä tai miinus ykköstä, niin meidän pitää viedä se A-rekisteriin se arvo, ennen kuin sitä voidaan käyttää. Eli at vitonen, viedä A-rekisteriin. A-rekisteriin vitonen. Okei. Eli nyt on tilanne se, että meillä on D-rekisterissä ykkönen, A-rekisteri viety vitonen, ja voidaan sitten ruveta niitä operoimaan niitä lukuja. Eli A-rekisterin arvo tulee tuonne inputtiin, ja D-rekisterin arvo tuonne inputtiin, ja sitten alulle sanotaan, että mitä teet niillä sisään tulevilla arvoilla. No siellä on sitten sanottu, eli seuraava komento, D-A, löytyy komento. Katsotaan ne kaikki alun komennot jossain vaiheessa. Nyt katsotaan tämä alun, korjaan assemblikelin komennot jossain vaiheessa. Nyt katsotaan assemblikelin ja tämän prosessorin välistä toimintaa. Eli pitää laskea i-5 sen pseudo-assembly mukaisesti, mitä sillä oli päätetty. Kirjantekijät päättänyt, voit sen tehdä muullakin tavalla. Eli D-rekisterissä on i-tallennettuna. Ja A-rekisterissä on vitonen, niin sanotaan alulle, että laske D-A. D-A ja nyt me nähtiin, että siellä alussa oli niitä X-Y ja Y-X-komentoja. Tässä on vaan assembly-kielessä sitten omat komentonsa, omanimiset komennot, jotka sitten viittaa selvemmin siihen, että mitä nämä alun ympärillä on. Että se alue ei tiedä, mitä nämä ympärillä on. Nämä assembly-kieliset komennot kertoo sille prosessorille ja ihmiselle, että miten näitä rekistereitä käytetään. Et se, että onko tämä X vai Y, niin nyt en muista kumpi oli kumpi sisäänmeno, mutta se voidaan katsoa myöhemmin. Eikä sillä ole väliä sille, että mitä ne täällä alun sisällä nuo nimet on noille sisäänmenoille. Tämä assembly-kielen suhteen. Eli lasketaan D-A ja tallennetaan tuonne sitten lopputulos D-rekisteriin. Ei ladata uutta, kun tuosta piti painaa. Eli sanotaan alulle, että laske D-A, sieltä tulee arvot sisäänmenoon ja saadaan -4, joka viedään D-rekisteriin. Viedään se D-rekisteriin, koska sitä on tarkoitus käyttää. Nyt meidän pitää tutkia, että onko se hyppyehto toteutunut. Ja ennen kuin me tutkitaan sitä hyppyehdon toteutumista, niin tuolla on sitten tuommoinen komento kuin at end, tai A-käsky at end. Täällä on sitten end-hyppypaikka. Ja nyt me valmistaudutaan siihen, että jos jos meidän pitää hypätä täältä vaelsilmukasta pois, niin sanotaan sinne A-rekisteriin arvo, että mihinkä hypätään, jos tarvii hypätä. Eli sanotaan A-rekisteriin, että nyt muistipaikassa 18 on sitten loppu, eli tämä suluissa end on kääntynyt muistipaikaksi 18, eli siinä on sitten tuo seuraava rivi. Laitetaan A-rekisteriin mahdollinen hyppykäsky. Hyppykäsky, eli A-rekisteriin mahdollinen hyppykäsky. Ja sitten seuraava komento päättää sen, että hypätäänkö vai ei. Eli sanotaanko, nyt kun se sieltä tulee C-käsky sisään, niin se määrittää, että pitääkö program counteri muuttaa arvoonsa, että se koodisuoritus hypätään tuonne 18 riville. Eli on määritelty, että mihinkä hypätään, ja sitten hyppyehto. Kato D-rekisterin arvo, sitten on puolipiste. Hyppää jump if greater than zero. Siellä on hyppyehtoja määritelty assemblikieleen, joita sitten voidaan käyttää siihen, että katsotaan, mitä on D-rekisterissä. Voisin katsoa A-rekisterinkin arvon, mutta yleensä se on sille, että hyppypaikka laittaa A-rekisteri ja sitten D-rekisteri on se, mitä, mihinkä laitetaan se arvo, mitä verrataan. Ja hypätään, jos on suurempi kuin nolla. Laitetaan tuonne. Eli nyt siellä on seuraava käsky odottamassa tuota suoritusta. Ajetaan eteenpäin. Eli alulle sanotaan, että anna meille D-rekisterin arvo. Ja sitten prosessori katsoo, että oliko se alun antama ulostulo, eli tässä tapauksessa D-rekisterin arvo, mikä sille käskettiin laskea, niin onko se suurempi kuin nolla. Ja hyppy oli silloin, että jos on suurempi kuin nolla tuo D-rekisteriarvo, niin hypätään. Muuten mennään tekemään silmukkaa. Eli nyt kun ollaan ensimmäisellä kierroksella, niin mennään silmukkaa. Ja nyt sitten siellä silmukassa lasketaan summaa isommaksi. Eli summaan lisätään iin arvo. Mitä sillä tehdään? Haetaan sieltä i-muistipaikasta arvo, laitetaan se D-rekisteriin, eli se ykkönen on D-rekisterissä. Sitten me haetaan 17 muistipaikasta, eli summan muistipaikasta. Summan muistipaikasta haetaan arvo ja lasketaan D-rekisterin arvo ja sieltä summan muistipaikasta tuleva arvo yhteen, tallennetaan sinne summan muistipaikkaan takaisin. Eli summa muistipaikkaan takaisin tallennus. Okei. Eli summasta nyt sieltä haetaan se nolla ja sitten lasketaan ja nyt tehdäänpä sille, että otetaan dataflow vaikka poistosta visualisoinnista. Ja nyt siellä summa on lisätty. Sen jälkeen kasvatetaan i-arvoa ykkösellä. Eli taas sanotaan, että osoitapa sinne i-muistipaikkaan. Hae se i-arvo sieltä muistipaikasta. Lisää siihen ykkönen ja tallenna takaisin samaan muistipaikkaan. Ja nyt se i-arvo muuttui kakkoseksi. Mä laitoin simu visualisointia vähän pois. Okei. Ja sitten siellä on vihdoin päästiin sinne 0,4. Eli nyt siellä on sitten sanottu, että kun päästään sinne aaltosulun loppuun, niin hypätään silmuka alkuun. Eli siellä on at loop, niin täällä on sitten oli se nelos nelosrommimuistipaikka, johon pitää hypätä, kun palataan silmukan alkuun. Ja sitten siinä on komento, eli laitetaan A-rekisteriin hyppyosoite, mahdollinen hyppyosoite, ja sitten siellä onkin komento, että laske nolla. Alulle pitää aina sanoa, että se pitää laskea jotain. Ja sitten alulle sanotaan, että jumppi, eli hyppää joka tapauksessa, riippumatta siitä, mikä tuo arvo tuossa on. Ja laitetaan vähän aikaa pyörimään. Ja sitten mennään samaan silmukkaa eteenpäin vähän lisää vauhtia. Eli summa kasvaa pikkuhiljaa ja sitten kasvaa tuo indeksi sama pikkuhiljaa. Eli pyöritään siinä silmukassa ja taas tuohon kohtaan vaikka. Nyt me ollaan vitosessa menossa, eli indeksi on noussut vitoseen. Me ollaan täällä katsomassa, että pitääkö me hypätä. Nyt 5 miinus 5 on vielä nolla, ei ole suurempi kuin nolla. Tehdään se viimeinenkin silmukan kierros, eli meidän pitää vielä se vitonen lisätä siihen summaan. Ja voidaan sitä katsoa. No tämä taitaa olla aika hidas. Okei. Tehdäänpä silleen, että otetaan tuo dataflow pois ja vitonen lisätään summaa. Vitonen lisätty summaa. Indeksi on nyt, i on noussut kutoseen. Mennään sinne hyppyehtoon. Hyppyy katsomaan tuota vaellusilmukan ehtoa. Ehtoa siellä. Eli taas haetaan kutonen indeksi sieltä muistista. Laitetaan D-rekisteriin ja aina sinne vitonen tuota. Koodissa pitää se A-rekisteri laittaa aina vitonen. Vitonen sitten sitä tarkkailua varten. Nyt jos siinä olisi useampia rekistereitä siinä prosessorissa, niin tämä vitonen oltaisiin voitu tallentaa, että jos siellä olisi kolmas rekisteri, niin se olisi voitu sinne laittaa tuota talteen, ettei sitä aina tarvitse tässä koodissa laittaa. Että se olisi laitettu silmukan ulkopuolella sinne talteen. Mut nyt kun on joku kaksi rekisteriä, me tarvitaan tämä molempia jatkuvasti tässä silmukassa. Tämä vitonen pitää aina assembly-kielessä sit asettaa tai ottaa käyttöön silleen, että assembly-kielessä. Toinen paikka, että se voisi tallentaa tänne muistiin jonnekin, mutta sitten siihen tulisi enemmän koodia, että se haettaisiin muistista. Ja se olisi hitaampaa, kun se pitäisi aina hakea muistista. Tässä se on suoraan koodissa, että meillä on vakiovitoinen, jota käytetään tuossa vaellusilmukan katsomassa. Okei, no sitten menee D-A on nyt on positiivinen, suurempi kuin nolla. Se on D-rekisteri. Laitetaan sillä hyppypaikka 18 taas. Ja nyt hyppy toteutuu, kun D-rekisteriarvo on greater than zero, niin tämä hyppy toteutuu ja A-rekisterin arvo siirtyy kohta tänne, tai siirtyy jo tuonne program counterin arvoksi. Saadaan se hyppy sieltä sitten. Ja no okei. Sitten se koodi jää ikuiseen silmukkaan. Eli tässä on sitten kirjantekijöiden tapa lopettaa ohjelmat, se jää ikuiseen silmukkaan. Nyt täällä esimerkki koodissa, niin tässähän sitten ohjelman suoritus päättyy ja käyttöjärjestelmä ottaa komennon tai sitten kuka tätä koodia kutsukaan, niin menee sille se ohjelman suorituksen jälkeen. Ja täällä nyt on tehty, että mennään mennään ikuiseen silmukkaan, se on sen merkki, että ollaan koodin lopussa. Jos ei sitä ikuista silmukkaa olisi, otetaan se pois. Ja onko se varmaan... Kuinka nopeasti menee läpi? Sitten ohjelmalaskuri jatkaa sitä toimintaansa, mikä sillä on. Eli se kasvattaa arvoonsa ykkösellä aina ja käy tätä muistia läpi. Eli se on pysäytetty, se koodin suoritus, ettei se prosessori jää pyörimään ja käymään muistia läpi. Et jos täällä ROMin muistissa olisi enemmän tuota ohjelmia, niin sitten lähettäisiin suorittamaan niitä sen sijaan, että päätettäisiin tuota koodin suoritus. Eli jos tänne tekisi isomman ohjelman, jossa olisi aliohjelmia, niin siellä olisi joku pääohjelma, joka sitten kävisi kutsumassa sitä koodia, joka sijaitsee jossain paikassa rommia. Ja sitten kun sieltä palataan, niin palataan sitten pääohjelmaan ja niin poispäin. Siinä voi... Pitää olla joku tapa sitten, kun se pääohjelman suoritus sammuu, ettei me lähdetä ajamaan niitä koodeja, mitä siellä on eri puolilla muistia tallennettuna. Okei. Semmoinen. Sitten taas tuolta kalvo isoksi. Eli tommonen koodi siihen prosessorin toimintaan liittyen. Ja nyt siellä Lantu Tetris tehtävissä mulla on, tai siellä on kaksi. Kaksi tehtävää, mitä ne kirjantekijät on generoinut tälle Lantu Tetrikselle. Assembly ja konekieli. Eli mitä sillä pitää sitten tehdä tällä kurssilla, tai voi tehdä kerätä pisteitä, niin on tämmöinen multi.asm, joka toteuttaa kertolaskun. Nyt tässä on sitten tämmöisiä R0 ja R1. Niillä viitataan sitten tänne RAM0 ja ykkös- ja kakkospaikkoisille oli nuo virtuaaliset rekisterit. Et niillä on sitten tuommoinen R-tunnus, jota sitten pyydetään tässä ohjelmassa käyttämään. Eli koodin pitää hakea R0 ja R1 arvot, laskea niiden kertolasku ja tallentaa tulos tuonne R2. Eli semmoinen koodi. Niin voidaan olettaa, että arvoja ei ole negatiivisia. Eli kertolaskun toteutus assembly-kielellä tuossa. Sitten siinä on näytön ja näppäimistön käsittely, jossa on tarkoitus sitten täyttää näyttö mustalla ja tyhjentää sen vastaavasti. Kun näppäintä ei painta näppäinpainossa pohjassa, niin näyttö täyttyy ja näppäin ylös näyttö menee valkoiseksi. Eli nyt, kun täällä on tämä näyttö, enpä vielä maininnutkaan, eli tässä on se näyttö ja siellä on näppäimistö. Nyt jos mä kirjoitan tänne muistiin, 16 kiloa oli varattu RAM-muistiin, kaikki 16 kilon jälkeen olevat muistipaikat, niin ne on näytön muistipaikkoja. Laitetaan joku luku. Tuli sitten pikseleitä tuonne näyttöön sen mukaan, että minkälainen bittikuvio tuo onkaan. Eli mikä on vasta 16-bittinen binääriluku, niin siihen tuli sitten bitit aika pienellä näkyyn. Tuli bitit näyttöön. Jos mä laitan tänne seuraavaan, otetaanpa yksi väli, laitan -1, joka on sitten kahden komplementtimuodossa 16 kappaletta ykkösiä, niin sinne tulee 16 pikseliä, kaikki pikselit on mustia. Ja siinä on väli, kun mä hyppäsin yhden muistipaikan yli. Eli tällä on muisti jatkeena näyttö, mihin voi kirjoittaa. Ja tuo fillitehtävä on sitten, että se näyttö pitää saada kokonaan mustaksi. Käydään sitä vähän tarkemmin myöhemmin läpi. No sitten siellä on näppäimistä. Eli nyt jos jotain tarvii näppäimistä lukea, niin painetaan näppäintä. Sitten oli täällä sitten viimeinen muistipaikka näytön jälkeen. Viimeinen muistipaikka näytön jälkeen on näppäimistä. Ja kun täältä näppäintä painetaan A-kirjainta, sinne tulee 65, eli ison A-kirjaimen ASCII-koodi. Tähän ei ole pieniä kirjaimia otettu ollenkaan. Ja B olisi sitten 66 ja niin poispäin. Eli täältä voi sitten lukea sen, mitä kirjainta on painettu. Siellä on, ei kaikille näppäimille, mutta osalle näppäimistä yleisimmille näppäimille niin on sitten ASCII-koodi. Voi lukea täältä, että mikä näppäin on painettu. Okei. No sitten jos innostuu tämä assembly-kieli, on paljon kivempää kuin C-sharp tai Java, niin voipi maksimissaan 20 pistettä kerätä kurssille tekemällä joku assembly-ohjelma, joka käsittelee näppäimistä ja näyttöä. Ja siellä on sitten ohjeet, että kuinka paljon rivejä pitää olla, että saa sen kuinka paljon pisteitä. Eli jotain, mitä tuohon näyttöön sitten saakaan tehtyä näppäimistön painalluksella. Tai siinä ei tarvitse mitään monimutkaista olla, että riittää yksi näppäin painallus, niin tekee jotain näyttöä, saa sitten kerättyä pisteitä, jos haluaa. Okei. Eli nyt tuossa nähtiin, että meillä assembly-kielessä on kaksi käskyä. A-käsky, joka on tämmöistä muotoa. Eli se on se et-merkki ja sitten siellä arvo, joka on positiivinen kokonaisluku, joka sitten käytännössä viedään A-rekisteriin. Ja nyt sille A-käskylle on varattu binäärinen muoto. Ensimmäinen bitti, MSP-bitti, vasemmanpuolimainen bitti on 0. Silloin meillä on kyseessä A-käsky. Seuraavat 15 bittiä on sitten varattu siihen, että siihen laitetaan joku ei-negatiivinen kokonaisluku. Eli nyt jos tarvii sitten negatiivisia lukuja siellä alussa, niin meidän pitää ottaa positiivinen kokonaisluku ja sanoa sille alulle, että tee sitten negatiivinen versio. Katsotaan. Missäs meidän alu JavaScriptillä on. Eli täällä näkyy alu JavaScriptillä, niin täällä oli tätä X viiään alun läpi tai Y viiään, jompikumpi sisäänmeno vie alun läpi, yleensä tarkoituksena, että se vie sinne D-rekisteriin. Sitten jos me tarvitaan negatiivisia lukuja, niin me ei voida sinne A-käskylle viedä negatiivista lukua, vaan meidän pitää viedä sen positiivinen versio A-käskylle ja sitten sanoa alulle, että hei, mä tarviin siitä luvusta negatiivisen versio ja sitten tallentaa se johonkin muistiin tai D-rekisteriin, riippuen, että mitä sillä sitten tehdään sen jälkeen. Eli negatiiviset luvut pitää tuoda alun kautta alulle annettavalla komennolla. Ja nyt tuossa nähtiin, että se alun ulostulo on johdotettu, korjaan A-rekisterin ulostulo on 3 paikkaa johdotettu. Tuolla A-rekisterin ulostulo menee joko alun tai se menee joka paikkaan, kun se laitetaan A-rekisterin ulostulosta arvo, niin se menee joka paikkaan täällä johdossa odottamaan. Ja nyt se sitten se seuraava C-käsky määrittää, mitä mitä sille tehdään sille OSO-A-rekisterin arvolla. Eli sitä voidaan käyttää RAM-muistipaikan osoitteena. Voidaan ROM-muistipaikan osoite määrittää sillä A-rekisterillä, eli jolloin se ohjaa program counteria. Ja sitten siinä oli vielä se, että se viedään se A-rekisterin arvo sinne alkuun. Eli C-käsky pitää seurata käytännössä sitä A-käskyä, jotta me sillä A-rekisterin arvolla saadaan jotain hyödyllistä tehtyä. Eli kahta A-käskyä ei voi olla peräkkäin, koska, tai voi olla, mutta ei mitään järkeä, koska se vallettaa A-rekisterin uuden arvo ja se edellinen arvo katoo siltä, jos ei sille tehdä ensin jotain sille edelliselle arvolle. No C-käsky on sitten seuraavan näköinen. Eli MSP-bitti on ykkönen, on C-käsky. Sitten siinä on kaksi bittiä, mitä ei ole käytössä. Ne on määritelty, ne pitää olla ykkösiä. Sitten siellä on compute-osa, destination-osa ja jumppi-osa. Olikos mulla tuossa seuraava? Joo. Ja nyt olette nähnyt siellä assembly-koodissa, missä mulla se koodi? Tuolla. Et siellä on jotain tämmöistä, on sitten siinä C-käskynä. Eli siellä on D on yhtä suuri kuin M. Ja sitten täällä oli näitä hyppykäskyjä. Ainoa pakollinen osa on compute-osa tässä C-käskyssä. Eli käytännössä sanoa, että mitä sen alun pitää laskea. Sitten alun laskentatulos voidaan tallentaa jonnekin. Se on tuo destination-osa. Eli se voidaan esimerkiksi tuolla D-rekisteriin tallentaa. Ja sitten puolipisteitä käy, eli sillä oli yhtä suuruusmerkki, ja puolipiste on sitten sen merkki, että sen perässä on mahdollinen hyppykäsky. Hyvin harvoin näkee sitä, että kaikki kolme olisi samassa komennossa, että siinä pitää jo tuota kikkailla, että sitten saa mitään järkevää, että samaan aikaan tehdään kaikki kolme. Mutta jos koodissa on semmoinen paikka, niin se on mahdollista. Okei. Okay. Ja nyt sitten binäärisenä, niin täällä on sitten 16-bittiseen C-käskyyn, niin määritellään, että compute-käsky on tuossa ei-käytettyjen bittien perässä. Sitten tulee destination-bitit ja jumppi-bitit. Niiden varattu kolme kaikille bittiä, tai siis noille kahdelle viimeiselle. Komppi, okei, okay, nämä mä sanoinkin tuota jo. Kävin läpi. Okei. Nyt siellä compute, siellä on osassa 7 bittiä, siellä on tämmöinen A-bitti ja sitten siellä on C1, C6. Mennään katsoa. Tässä on compute-käsky purettu auki. Ja nyt jos sitä vertaa tähän aluun, taas vähän, ei sitä ole suurentua, alun toimintaa, niin okei, okay, siellä on nollan laskenta, 10101010, 10101010. C1, C2, C6 asti, ne vastaa nyt sitten alun 6 sisäänmenoa. Eli sillä alussa on määritelty, että ZXX ja NIXX, jotka kertoo, että miten se alu tuo, tai sanoo sille alulle, mitä sen pitää tehdä. Ja nyt siellä on sitten se 7. bitti, joka sitten kertoo, että kun sinne alulle tulee joko A-rekisterin arvo tai arvo muistista, niin tämä 7. bitti kertoo, että kumpaa käytetään. A on 0, tarkoittaa sitä, että tuodaan A-rekisterin arvo tuonne alulle. Jos siinä compute-käskyssä A-bitti on 1, se tarkoittaa sitä, että tuodaan tuo muistissa oleva arvo. Ja A-rekisterin arvoa käytetään silloin, osoittamaan tuonne muistiin. Ja sieltä tulee sitten arvo tuonne muksiin, joka päästetään läpi alulle. Eli A bitti siinä compute-käskyssä tai C-käskyn compute-osassa määrittää sen, että kumpaa A vai arkisteri vai muistiarvoa käytetään. Muuten nämä on sitten samanlaiset, että siellä on sitten vaan nuo operaatiot tehdään jommalle kummalle arvolle, riippuen siitä, että kumpi käskettiin viemään eteenpäin. Okei. Sitten on destination käsky. Destination käsky, siellä oli 3 bittiä varattu, eli minnekä tallennetaan, jos ei siellä ole mitään. Käytännössä tarkoittaa, tuossa pelkkä D, niin sitä D:n tulosta ei tallenneta mihinkään. Tai siellä haetaan D-rekisteriarvo, sitä ei tallenneta mihinkään. Niin silloin 3 bittiä on nollia, jotka siinä destination osassa on. Sitten siellä on valittu 3 bittiä, 8 eri kombinaatiota, niin on saatu sopivasti, että meillä on M muistiin, D-rekisteriin tallennus, tai A-rekisterin tallennus, sitten on eri kombinaatioita tuolle tallennukselle. Eli nyt jos mä tänne muokkaan tätä koodia. No laitetaan tuossa. Mä haluan olla hullumalta mättiin nuo kaikki. Tai tuon arvon tallennan ja haetaan koodi uudestaan. Tuli virhe. Destination expected, line 8. Se viittaa sitten ne line 8, ei se osu oikein mihinkään. Joo, se viittaa assemblikieliseen koodiin. Rivinumero on silloin, kun tämä luuppi on poistettu täältä, eli tähän riviin. Nyt se, että täällä on niitä eri kirjaimia, niin mä en voi niitä yhdistää, miten sattuu. Eli ei tuon ole määritelty MAD:tä, vaikka siellä AMD on. Eli nämä ei ole yksittäisiä kirjaimia, mitä voi miten tahansa tuota yhdistää, vaan ne on komentoja, komennon osia, jotka sitten pitää olla just niin kuin tuossa on määritelty. Toki sinne voisi tehdä, jos haluaisi, niin pitäisi assembleriin tehdä muutos, että myös MAD käännetään 111. Se olisi vaan turhaan monimutkaisuutta, että meillä on useita komentoja, jotka tarkoittaa samaa asiaa, plus sitten assemblerissa pitää tehdä yksi ehto lisää, että se käy katsoa tuon Madinkin ja siitä, jos niitä kaikkia kombinaatioita rupesi käymään, niin ei ole järkeä. Eli ne ei ole sinällään, niitä ei voi käyttää, nämä on komentoja, mitä ihan niin kuin for tai while jossain C-kielessä, niin ei niitä voi kirjoittaa, että noin kuin pitää olla for. Okay. Vaikka ne sinällään tarkoittaa sitä, tässä assembly-kielessä tarkoittaa, että A-rekisteri, M-muistiin ja D-rekisteriin tallennetaan. Se on yksi komento, joka pitää olla oikein päin. Eli jos mä haluan kaikkiin tallentaa, niin sitten tehdään noin. Ja kun ladataan tiedosto, niin se on tyytyväinen ja siellä AMD. AMD-rekisteriin, A- ja D-rekisteriin tallentaa arvoja muistiin. Eli silloin se katsoo A-rekisteri. A-rekisteri menee vitonen ja tai tuo laskutoimituksen loppu sulla on tulos ja sitten se kirjoittaa siihen samaan muistipaikkaan, mitä se A-rekisteriarvo otetaan noin. Eli nyt se kirjoittaa tuonne vitosmuistipaikkaan, kirjoittaa arvo, miten se kirjoittaako se samaa boostipaikkaa se käyttää. Joo, okei. Okay. Eli siinä on nuo tallennusvaihtoehdot, mitä voi käyttää. Ja tuommoisenkin omaan koodiin saaminen järkevästi toimimaan, niin vaatii kikkailua. Se on mahdollista. Mitähän on niin. Sitten on hyppykäskyt. Nähtiin, että siellä oli pari hyppyä siinä esimerkkikoodissa. Siellä oli jumppi, joka tarkoittaa, että aina hypätään. Siellä on varattu pitit ykkösen. Kaikki pitit ykkösiä. Sitten jos ei siellä ole sitä puolipisteen jälkeistä hyppyehtoa, niin sitten meillä ei hypätä. Ja sitten siellä on JGT, me nähtiin, sitten siellä on muita vaihtoehtoja. 3 pittiä taas varattu. Katsottu, että näillä me saadaan sitten erilaisia hyppyehtoja tehtyä. Tehtyä erilaiset vertailut, minkä perusteella hypätään. Eli nyt kun meillä alussa ei ole tuommoista operaatiota, pieni pitää yhtä suuri kuin 0, sen takia on jouduttu lähteä, että lasketaan i-5 ja katsotaan sitä pienempi, onko se yhtä suuri kuin 0 vai suurempi vai pienempi. Eli koska ei ole tämmöistä vertailuoperaattoria. Nykyisissä aluissa niin siellä on vertailuoperaattoreita, eli siinä mielessä, että jos alusta löytyy vertailuoperaattori, se tarkoittaa sitä, että se pitää tuota kombinaatiologiikalla sinne rakentaa tämmöinen vertaileva komponentti, joka vertaa 2 eri lukua, niin sitten voitaisiin suoraan alun toiminnan mukaisesti niin assembly-kieleen tehdä vaikka CMP-komento, jolla sitten sanottaisiin, että vertaa 2 lukua. Mutta koska ei ole, niin pitää jollain tavalla muuten toteuttaa. Eli se, mitä se assembly-kieli on, niin se riippuu sitä prosessorin toiminnasta, toteutuksesta. Eli assembly-kieli, konekieli ja prosessori, ne pitää kaikki käytännössä suunnitella yhtä aikaa, jotta se prosessorin toimintaa kyetään ohjaamaan konekielellä ja sitä kautta assembly-kielellä. Jos ei ole compare-operaattoria, niin sitten se pitää jollain muulla tavalla toteuttaa se vertailu. Ja kaikki me pystytään käytännössä, mitä sen tietokoneen tarvitsee tehdä, niin meillä on siellä se yhteenlaskupiiri ja sitten siellä on AND-piiri ja me pystytään niillä 2 piirillä tekemään sitten kaikki monimutkaisempi logiikka tai monimutkaisempi koodi, mitä sillä ylemmällä tasolla on. Eli nyt siellä ainoa on se, että kun kääntäjä saa jonkun ylätason kielen koodi, se pitää kääntäjän kääntää se sopivaksi assembly-koodiksi. Kääntäjän tehtävä on kääntää se assembly-koodiksi ja assembler kääntää sitten tämän assembly-koodin konekieliseksi koodiksi, joka sitten lopulta ohjaa sitä prosessoria. Eli lopulta, niin kun meillä on se assembly-kielinen koodi, C-käskyt pitää sitten assemblerin toimesta asettaa ne pitit siinä C-käskyssä oikealla tavalla. A-käsky on helppo, kun siinä on 0 ja kokonaisluku perässä. Ja nyt kun on valittu, miten nämä pitit ohjaa sitä prosessorin toimintaa, tietokoneen toimintaa, sitten se prosessorin pitää toteuttaa se, että kun sinulle tulee tietty bittikuvio, niin sen pitää osata tehdä se hyppykäsky tai tallennus ja sitten alun ohjaaminen. Eli tässä vielä kertauksena tuo A-käsky ja sen jälkeistä C-käskystä. Eli siellä on samannäköistä koodia, että me laitetaan jotain A-rekisteriin, siis se seuraava käsky määrittää sen, että miten sitä A-rekisteriä käytetään. Käytetäänkö sitä lukuarvona, eli se viedään alun semmoisenaan, ja nyt sijoittaa se A-rekisteri arvon D-rekisteriin. Ja A-käsky on aina samannäköinen, D-käsky, C-käsky sitten kertoo, että mitä tehdään. Ja nyt siellä sitten on C-käsky, on, eli se compute-osan käsky on tuo yhtä turvusmerkki oikealla puolella oleva. Tarkoittaa, että muistiin pitää viedä arvo, joka on RAMin muistin, korjaan muistista pitää hakea arvo, joka on RAMin muistin paikassa 47, mikä se A-rekisteri on määrännyt. Ja tulos tallennetaan D-rekisteriin. Ja sitten oli sitä hyppykäskynä. Hyppykäskynä käytetään hyppykäskyn osoitteena käytetään tämä A-rekisteriin. Siinä tapauksessa, että siellä on hyppyehto seuraavassa C-käskyssä. Ja siinä vaan, että aina pitää olla se compute-osa, niin se on sitten, tuossa voidaan käyttää mitä tahansa laskutoimitusta, joka kun se jumppi on, kun ehtona on jumppi. Muuten siinä tämä on se, mitä arvoa tutkitaan, jos siinä on niitä ehdollisia hyppyjä kyseessä. Okei. No niin, sitten vielä samat binäärimuodossa. Eli siellä on 4-7 binäärisenä A-käsky, kun tuo MSP-bitti on 0. Sitten meillä on tuossa D on A-käsky. Ja nyt siinä on sitten bitit muuttujina tuossa. Ja tuo bittikuvio sitten määrittää sen, että mikä on se kuvio, tai mitä sen prosessorin pitää tehdä. Ja sinne oli varattu sitten tuota bittejä. Olikos mulla... Tuolta voidaan kelata. No siinä esimerkki. D on A, niin... Nyt se tarkoittaa, että lasketaan A. Eli pikkuahan pitää tulla, jos mä nyt kirjoitan uudestaan otetaan se eri paikka, niin näkyy paremmin nuo numerot. Siinä onkin C-käsky alku. Pikkua pitää olla 0, kun lasketaan, alu laskee iso aata. Sitten pikkua pitää olla, pikkua jälkeen pitää olla 1100. 11 ja 0000. Sen jälkeen destination osa D:hen tallennetaan 010. Annetaanpa noin. Ja sitten mihinkään ei hypätä, niin jumppiosa on sitten 30. Siinä on sitten konekielinen versio tuosta D on A-käskystä. Ja nyt nämä D on M, niin tulee vähän erinäköinen. Siellä nyt käytännössä ei se muuta kuin pikku A muuttuu ykköseksi, niin sitten meillä onkin tuo alempi käsky, eli D on M-käsky. No jumppikäskyyn tarvii vähän enemmän muutoksia, nollan laskeminen. No niin. Ei tallenneta minnekään ja aina jumppi. Siinä on konekielinen versio käskystä. Eli assemblikieliset komennot kääntyy konekieliseksi ja nyt sitten lopulta kun sitä prosessoria tehdään, niin meidän pitää tehdä sinne se logiikka, joka osaa ottaa nämä eri osat tästä C-käskystä. Eka katsoa, että onko se A vai C-käsky. Sitten jos on C-käsky, niin pitää vähän enemmän tehdä. Pitää katsoa nämä osat täältä ja sitten ohjata sitä prosessorin toimintaa sille. Nyt se lohkokaaviokuva katosi jo, mutta ei haittaa. Okei. Okay. Tässä on vielä näytöstä ja näppäimistöstä tarkemmin tietoa. Eli siellä on RAM-muisti on 16 kiloa asti, siihen riittää 14-bittinen osoite, ja sitten muistipaikat, eli sanat on varattu näytölle, on valittu mustavalkoinen näyttö, eli yhteen bittiin menee 0 tai 1, sen mukaan onko musta. Yksi muistipaikka on 16 pikseliä, 16-bittinen. Nyt siinä on valittu, että siinä on 256 riviä näytöllä ja 512 pikseliä jokaisella rivillä, niin on saatu 131 072 bittiä. Ja nyt sen jakaminen 16 bitin muistipaikkoihin, eli näyttöön, niin tarvitaan sitten 8 kiloa. 8 kiloa tarvii muistia tuolle näytölle. Eli kirjantekijät on katsonut RAM-muisti, sitä on 16 kiloa, 8 kiloa siihen päälle, niin saadaan tämmöinen mustavalkonäyttö generoitua. Siltä 8 kiloa mahtuu tuon kokoinen mustavalkonäyttö ja saadaan yksinkertainen näyttö. No, se, että ei tarvitse muistaa, mistä se näyttö alkaa. Että siellä on sitten, sinne assembleriin on tehty apumuuttu ja siellä löytyy add-screeni esimerkiksi, tai screeni, johonka voidaan sanoa, että se on vähän niin kuin se i tai summa muuttuja siellä, mitä me käytettiin, niin siellä on assembleriin määritelty, jos sä kirjoitat screen isolla, niin assembler laittaa sinne alun tuon näytön ensimmäisen muistipaikan. Ja sitten jos näppäimistöä tarvii lukea, niin ei tarvitse muistaa, että se on tuommoisessa muistipaikassa näppäimistö, vaan siellä on sitten GPD muuttuja määritelty sinne assembleriin, jota voi käyttää assembly-kielessä lukeakseen näppäimistöä. No silleen, että sinne ei voi kirjoittaa tietenkään näppäimistöä, että se voi vaan lukea ja näyttö toisinpäin, että sieltä sinne kirjoitetaan. Periaatteessa voi lukea, mitä siellä näytössä on, mutta yleensä siinä ei ole tarvetta. Okei. Seuraavalla luennolla niin katsotaan vähän esimerkkejä näppäimen näytön käytöstä. Katsotaan sitä filli. Katsotaan vähän, miten se assembly-kieli vaatii, että saadaan toteutettua tuommoinen näytön käsittely, ja sitten mennään katsoa muita asioita, mitä sitten keretään että päästään ehkä jopa prosessorin toteutukseen sitten keskiviikolla. Mutta lopetetaan tänään tähän, jatketaan keskiviikkona eteenpäin assembly-kieltä ja prosessoria.